по книгата Откровение и за бъдещето. Този час ще е въведителната тема и ще има още една такава. И този час темата ми е озаглавена Господният ден. Едно понятие, което се среща в Библията. В книгата на Исаия, пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стих четем. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Обичате ли историята? Този предмет е много тясно свързан с великата борба, която Библията ни разкрива. В историята и учени, и теолози, и хора, които я изследват, откриват някаква повторяемост. Има събития, които се повтарят. Но това, което ни казват тук стиховете, е, че Бог застава пред лицето на човешкият род и казва, че неговата гениалност, неговата божественост се състои в това, че той единствен може да ръководи така човешките съдбини, че ако искаме да разберем бъдещето, просто трябва да се обърнем назад в миналото. Аз, казва Господ, от началото изявявам края. И моят въпрос, с който бих желал да се занимая в първата част на темата е, съществуват ли модели, принципни състояния, принципи, по които историята на човешката цивилизация се е изменяла до някъде и предсказуемо? Ако внимателно размишляваме върху страниците на човешката история, където е отразена, забелязваме, че човешкото общество, колкото и различно да е било, в която и епоха от времето да е живяло, всъщност се е организирало около две основни тенденции, линии, модела. Тези модели са се преплитали, видоизменили са се, преливали са един в друг, но като цяло два модела са стояли. Първия модел. Моделът на обединение. Моделът, където всичко е обединено. Модела, в който няма различие, те не се допущат. Модел, в който доминира една религия, една власт, една хегемония. Това е до някъде модела на тоталитаризма, модела на комунистическите режими. И Библията използва този модел под името Египет. Египет е бил символ на този модел. Там, където няма място за толерантност, за плурализъм, за различие, а всичко е една религия, една култура, един фараон, един държавен управител и така нататък. Всичко останало бива потъпкано, смачкано, унищожавано. Другата идея, това е първата идея. Другата идея е различна от тази. Другата идея е за съвместно съществуване на хиляди различия под една власт. Тоест, допуща се религиозна веротърпимост, допуща се свобода известна, допуща се плурализъм. Тази идея днес се наричаме демокрация. Библията използва като изразител на тази дума идеята Вавилон, думата Вавилон. Винаги обществото се намира или в едната идея, или в другата, като на една скала на един радиоапарат, то се мести и някъде то заема своето място. Изразители ту на едната идея, ту на другата идея са били цяла плеяда от империи, култури, народи. Интересно е, че тези две идеи никога изразителите им не се търпят и не се обичат помежду си. Как да се живее е много голям проблем за хората. Защото откакто човечеството е изпаднало в грях, князът на този свят е Люцифер. Люцифер няма най-напред грижата да съсипе света. Защото той желае да не се изложи непременно пред небесните цивилизации. На него му е даден шанс да управлява тази цивилизация. Той иска да направи нещо като небесното общество. Но всичко, което успява да направи Люцифер тук, е само бъркотие, само боричкания, само войни. Не е способен да въведе небесният ред, мир и хармония тук в този свят. Люцифер също иска да блесне пред небесните цивилизации като добър стратег, като добър управител, като добър господар на тази планета. Той хвърля много сили, за да забавлява хората. Той хвърля много сили, за да е приятно живеенето в този свят. Той прави всичко възможно хората да се обединяват, да живеят заедно. Но точно тогава хората желаят да се делят. Тогава той прави всичко възможно разделени да се търпят. Но точно тогава се ражда в хората неудържимото желание да се обединяват. И той прилича на един жонглер, който подхвърля няколко топки, но постоянно ги изпуща. Никога не може да умиротвори този свят. Защото да въведеш хармония в един свят, в който има милиарди същества, и те имат милиарди желания в себе си за прогрес, за светлина, за развитие. Да можеш да обхванеш толкова много неща в тяхните изменения, в тяхния устрем към напредък, към светлина, се изисква безкраен интелект, безкрайна хармония. Изисква се естество, което може да съчетава противоположности. А той не е Господ, не е Бог. Историята на Земята доказва на космическите интелигенти, доказва на Вселената, че когато Исус Христос е казал не на Люцифер, че не може да заеме неговото място в небесата, това не е било каприз на Бога. А Бог сега, чрез човешката история, доказва на целия всемир, защо Люцифер не може да заеме мястото на Бога. Защото Люцифер няма качествата на Бога, няма естеството на Бога, няма нужната хармония да съчетава, да дава прогрес, да води тази необятна вселена. Той не може да се справи с няколко милиарда души тук на тази земя. И виждате какъв хаос е. А какво значи да бъде пуснат да управлява цялата вселена? Това значи гибел за вселената. Вселената, така както е сътворена от Бога, така както сме направени, животът както е измислен по Божиите закони, не може да съществува отделен от Бога. Бог не е измислил автономност на Вселената. Бог не е измислил автономност на човека. Откъсне ли се някое парченце, част, частичка, личност от творението, от Твореца, то умира, то се разрушава. Има принцип. И този принцип е, че само свързани с Бога ние живеем. Отделени от Него, ние нищо не можем да сторим, защото умираме. Грехът е разкъсана връзка с Бога. Илюзия. Илюзия, че може да се съществува и без Бог. Люцифер обича повече модели на съществуване, в които прогресът на човечеството да бъде спрян. Да бъде замразено всяко знание, всеки прогрес, всеки напредък, защото така по-лесно управлява. Защото той няма безкраен интелект. Любим модел на Люцифер е бил средновековието. През средновековието нямаме никакъв напредък. Всичко е парирано, туширано, замразено, схоластика, мрак. И той лесно управлява по това време. Стига му гения да управлява човешки същества, които не задават въпроси, живеят като скотове, които нямат никакви цели и амбиции. Това той може да осъществи. Но Господ е вложил в човешките същества, в теб, в мен, във всеки човек, стремеж към светлина, към знание, към прогрес, все повече и нови и нови желания. И това му идва много на Люцифер. Ако имате у дома едно дете, се гледа добре, лесно. Ако станат две, сигналите, които трябва да отправите, времето, което трябва да отделите, отношенията, които трябва да изявите, стават много натоварващи за майката или бащата. Ако имате три, ако имате пет, ако имате 10, ако имате 7 милиарда, нужен е безкраен интелект, за да задоволиш изискванията на всяко същество. Нужен е ти в самия в себе си, в душата си да имаш пространство, да ги водиш. Това човечество иска не само да научи днес истината, а утре да има ново. Моите деца искат след тази играчка друга, след тази електронна игра следваща. Аз искам след тази книга, като прочета, следваща. Вие искате след това знание по Библията другото. Целият свят е така. Това е вложен стремеж от Твореца във всеки един от нас. Люцифер се бои от прогреса. На него му идва много. И когато той не може да се справи с ситуацията, той започва да унищожава, да намаля елементите в системата. Затова диктатори, като Сталин, като Хитлер и други, са казвали: нет человек, нет проблем. Идва ми много. Когато дрехите станат много у вас и като отворите шкафа, почват да ви падат по главите, се сещате, че има и тавита и ги донасите тук, за да ви се подреди малко от малко шкафа. Люцифер демонстрира пълното си безсилие и провал да управлява в този свят. Той иска да обедини нашия свят, да бъде под едно управление. И никога не успява. Защото в този свят, още когато е паднал под грях, има една сила, която му се противи. И това е онази свръхестествена вражда. Тя не е непременно и само религиозна нейната изява на тази вражда. Тази вражда срещу всичко, което Люцифер прави, е и желанието на човечеството да усвои нови неща, да разбере нови неща, да проникне в нови области, прогрес. Той не обича прогреса. Под негова власт хората не прогресират. Напротив, биват ограбени, биват направени роби, биват направени хора на мрака, на схоластиката, на тъмнината. Тъмни средни векове. Нищо. Наскоро четох, че един учен Бейкън, 1200 и някоя година, отива при папата и му демонстрира телефон. Съвременен телефон. Знаете ли какво се е случило с него? След като бил внимателно изслушан, всичките му книги били събрани, а той бил изгорен на кладата. 1200 и някоя година този човек разговарял с папата от съседната стая по телефон. И папата го чувал. Демонстрирал му това физическо откритие. И само то ли е? Никога няма да разберем колко усилие е вложил Сатана, за да спре човешкия прогрес. Как са възникнали тези две идеи? Една хубава енциклопедия на английски език прочетох следното. Животът в древния Египет бил свързан с разливите на река Нил. Имало три фиксирани сезона в годишния календар на реката. Първи сезон – наводнение. Той бил от средата на месец юли до средата на ноември. След това появяване, когато сушата се показвала над водата и семената израствали от средата на ноември до средата на март. И течението, третата фаза на реката, това се е редовното, нормално ниво и течение на река Нил. Причината за този редовен цикъл, постоянен, непроменен цикъл на река Нил, от една страна са големите езерни резервуари в Източна Африка, които регулирали потока на реката още в горното й течение, близо до изворите, а от друга страна редовните мусонни дъждове в етиопските височини, които можели да се предричат с изключително голяма точност и оттам кога водата ще се разлее, кога реката ще се разлее и ще има пълноводие. В най-древните надписи, които намират по пирамидите, се оказва, че фараон е експлоатирал това знание. Как? Фараон е заповядал да изпратят хора, които внимателно да изследват и да съставят календар, в който всяка година река Нил ще мине през тези три фази. И понеже това не е било никак трудно, учените, тогавашните учени, са му направили календар, кога валят дъждове, кога водата се стича, кога Нил приижда, кога дъждовете спират, мусонните дъждове, кога водата спада, кога бива да се сее, кога пък реката се връща в нормалното си корито. И сега представете си, знаейки тези неща, фараон е излизал, вдигал е ръце и е заповядвал да дойде Нил да прелее. И пред простите хора Нил след един ден или на момента почти, или след няколко часа Нил е преливала. Така се създава идеята за единобожие, за една религия, за един властелин, за тоталитарен режим. И ако някой дръзне да каже нещо, то е просто смешен. Египет е модела на тоталитаризма. Фараон и нищо повече. Живота и земеделието в Месопотамия, а и живота по принцип в древността, бил винаги свързан с водата. Защото хората разчитали на плодородието, а плодородието е в зависимост от водата най-вече. В Месопотамия също имало големи реки, Тигър и Ефрат, но за разлика от Нил, държанието на тези реки е непредвидимо. Не може да се предвиди. Защо? В ниска Месопотамия пълноводието е традиционно през май и юни, когато топенето на снеговете съвпадне с максимума на пролетните дъждове, но не винаги тези две явления съвпадали. При което наводненията идват непредсказуемо. Можем да си представим, че само във Вавилон е имало 500 различни храма. Само във Вавилон. Вавилон е бил малък градец, побирал е три наши Софии днес в стените си. Толкова малък. В град Вавилон е имало 500 различни религии. Знаете ли защо? Защото не са знаели кога ще дойде наводнението. И представете си, жреците на всеки храм излизат, молят се на своите богове, но дъжд няма. А, кой ще ходи там? Те не са Божии. Не са. Тяхния Бог не познава, не е силен. Но някой улучвали. И там виреяли много религии. Там държавният монарх да се изправи и да защити една религия означава да загуби изборите. Да загуби властта. Там не може да има единовластие и една религия. Там започва да се ражда модела, който по-късно гърците ще нарекат демокрация. Разбира се, нямаме изчистен напълно този модел в Египет и в Вавилон. В Гърция, например, ще видим корените на възникналото по-късно демократично общество. Но тези два модела за живеене са основните в човешкото общество и неговата организация. Друго много интересно, което прави впечатление в Библията, в историята, е, че представителите на единия модел винаги водят войни с представителите на другия модел. Например, днес разширение, масово разпространение модел за живеене е вавилонския модел, демократичния модел. Можете ли да ми опишете страните, с които Съединените щати има най-големи конфликти в момента? Защото представители на най-голямата демокрация се считат САЩ и Западна Европа. Кои държави са трън в очите на щатите? Навсякъде, където има тоталитарни режими. Ирак, Северна Корея, Куба, бившия Съветски съюз беше такъв и соцлагера до някъде. Представителите на едната, на единия модел винаги имат проблеми с представителите на другия модел. Сатана иска да ги обедини, но никога не се получава. Никога той не може да възпроизведе тук на земята небесният модел на живеене, където всички са различни, но всички са обединени в едно. Обединяването не ги унищожава като личности, но това обединение не ги обезличава и в същото време не ги разкъсва на фракции, защото всички в душите си, в сърцата си, в умовете си обичат кого? Господа. И църквата е третият елемент в историята. Явлението Божий народ. Друг интересен факт е, че винаги Египет и Вавилон са били врагове на Божият народ. Първо, Божиите люди попадат под египетско робство. Сатана иска да смачка идентичността на Божия народ. През комунизма ние сме били в нещо подобно. Голямата опасност за Божия народ под египетско робство, под тоталитарно робство е била идолопоклонството. Материализма, удоволствията, онези всички богове на суетата, на модата, които са се кланили египтяните. Само че усъвременени. От Карл Маркс, Енгелс, Ленин и цялата идеология и екип на комунизма. Но Бог измъква оттам своя народ. Извежда го при изхода. Господ чрез чудо избавя своя народ. Тоест, тази обществена организация, тази форма на съществуване на обществото не може да сдъвче, да асимилира, да унищожи явлението Божий народ. След това Сатана прави така и Бог допуща това, Божият народ да отиде роб в къде? В Вавилон. Там пък Сатана използва другата страна на медала. Те забогатяват, те се умножават до такава степен, че Бог, когато казва да излизат оттам, те казват, богат съм, забогатях, що ще ходя? Много прилича на веста към Лаодикия. Последната църква живее в вавилонски модел на обществото. Всичко се търпи, всичко се понася, само мир да има. Много религии, много партии, много вери, всичко по много. Само мир да има. Но вижте как света не стои мирен. Когато вавилонският модел се разпространява и набира сила и апогей, изведнъж незнайно откъде се ражда бясно в душите на хората желание да се обединяват. И ето сега, бясно и стремглаво се обединяват хората в Европейски съюз. Ей, това Сатана не може да го разбере. Това са неща неподвластни нему. Точно когато е успял като чили да укроти вавилонския модел, да го въведе. Идва нещо като обединяване. Искат хората да живеят сега пък заедно. Умръзва им да живеят разединени и да си търпят различията. Искат уеднаквяване. Искат единни закони, единни норми, единни стандарти за пътища, за книги и така нататък. Всичко. Искам да ви прочита на един носител на
изключително така престижна награда. Той се казва носител на Нобелова, мисля, че е Филипе Фернандос Ерместо. Той е преподавател по история в Оксфордския университет. Между другото, вероятно познава трудовете на Вайт, защото ги цитира. Той казва така. Негово предположение за бъдещето на света, от чисто историческия му поглед, научен. Тоталитаризмът, който потъпква личността, премахва разнообразието. Дори и онези, които не се страхуват от реваншизъм на тоталитаризма, са разтревожени и обезкуражени от перспективата светът да става все по-еднообразен. В наши дни редица тенденции предвещават такъв свят. Глобалната култура е завладяла цялата земя. Еднакви чакални на летищата, вериги за бързо хранене, едни и същи стоки в Мадрас и Майами. Хомогенизацията и конвергенизацията се почитат в Западна Европа като божества, които трудно се задоволяват и пред които народите на Европейския съюз трябва да пожертват своите специфични традиции и вкусове.
В името на общото вече няма да сме толкова българи, ще ставаме европейци. Вече няма стоките да се казват с нашите наименования, ще се казват с европейските им наименования. И така нататък.
Модерните комуникационни средства разпространяват едни и същи образи, спомнете си за CNN, например, и най-малкото усещане за общи преживявания в целия свят. В глобалното селище съседните народи изпитват натиск да се приспособяват един към друг. За най-новата история е характерна концентрираната форма на многообразието. Разрастването на колониализма през нашето хилядолетие и настъпилата на негово място контраколонизация са създали мултикултурните общества, където различни етнически групи съсредоточават в малки и тесни пространства най-противоположни обичаи, външен вид, начин на обличане, взаимоотношения и битови навици. През следващото хилядолетие инициативата може да е в ръцете на елит от хора, пръснат по света, или на няколко кибернетици, които ще са в състояние да формират човешката култура от едно конкретно място посредством милиони модеми. Интернет. Мултикултурната политика ще събира кръвта на бъдещите кланета. Насилственото скалъпване на границите ще обрича малцинствата на етническо прочистване. Големите държави ще потискат неефективно правата на малцинствата, докато не се взривят от напрежението, натрупано от собствената им политика. Както винаги политиците ще пренебрегват предупрежденията и се изкушавам да направя извода, че ситуацията в света ще се влошава. Ако, например, ние сме изправени пред тоталитарен реванш, можем поне да се надяваме, че той ще се осъществи в по-малките държави.
Виждате ли какво казва човека? Колкото и да го натискате това човечество да се обединява, то не може да се обедини напълно. Тоталитарен реванш ще се яви. Ще има проблем. Положението ще се влошава. Как ще обедините този свят? Библията дава отговор и на тези неща. И тогава онова, което проповядваме, че нашия свят, две големи сили ще поведат на края на човешката история хорото. Откровение 13 глава посочва кои ще са водещите земни сили в това световно обединение, за да се наложи единен световен модел на целия свят и земята да замръзне като през средновековието, и Бог ще се намеси, мили брата и сестри и приятели, и това Библията, тези странни, тези катастрофални, тези забележителни, тези свръхестествени и рационални намеси на Бога в нашия свят, в разрез със спокойното движение на живота, по познатите нам закони, Библията нарича тази намеса в живота на този свят, Божия намеса, Господен ден. Господен ден. Когато изведнъж на фона на нормалния ритъм на живота започват да се случват ирационални неща.
извън всякаква представа за физически закони, за развитие на обществото, за бъдещето, което сме прогнозирали. Историята, казват историците, дреха без шеф. Тоест, това, което днес се натрупва, утре ще даде живот на следващото и така нататък. Но в този ход на историята, историците отричат, замъгляват или не искат да видят още по-голямата сестра на историята, Библията, в която са ни описали и ни е описан чрез пророчествата Божиите намерения за намеси в човешката история. Ето това никой не може да знае, никой не може да осведоми човечеството за това, освен една единствена организация. И това е църквата на Исус, Божията църква, тези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, което е духа на пророчеството, разясняването на кога Бог ще се меси в нашата история. Никой друг не може да направи това, освен църквата. И затова тя е скъпоценна в очите на Бога. Една църква не става в отстъпление, както пише Клифърд Голдстейн в книгата си Остатъка, когато в нея има отстъпление. Но тя става отстъпила църква, когато не може да даде на света пророчествата за бъдещата Божия намеса в човешката история. Не може да поднесе на този свят истината, настоящата истина, че има Бог, че този Бог е Исус, че Той ни дава изходен път чрез Своята жертва и благодат. И че този Господ никога не е преставал да се интересува от този свят, няма и да престане, докато не си го върне за свое владение, докато не се възцари тук, на този свят, когато дойде това след милениума. И този Господ смята да се намеси по своя си начин, предизвестен от пророците и в края на човешката история. И което е най-любопитното, Господен ден се появява винаги, когато цялото човечество най-малко го очаква. Когато е апогея на световното величие. Когато кажат мир и безопасност, изградихме го този свят по нашия модел, тогава, казва, ще ги постигне внезапно погубление, като болките на раждаща жена. Понеже и времето напредва, искам да се спра само на някои неща във връзка с Господния ден. Когато в Стария Завет четем текстовете на пророците и на писанието, виждаме, че пророците много често държат такава проповед. Изправяйки се пред народа, те казват: помните ли, Бог направи това и това в миналото? И народът слуша и казва: да, да, това бяха великите Божии дела. Великите Божии дела. За евреина, за израелтянина, историята не е просто въртене на часовника и изтичането на дни, месеци, години в календара. Историята е, когато Бог се намеси, когато Бог направи нещо. Това е история. Всичко останало е зацикляне или връщане назад. И тогава пророците са обяснявали какво Бог е правил в миналото. И народът е казвал: да, ние сме този народ. Все едно да ви кажа: помните ли как Господ водеше адвентната църква в миналото? Помните ли как дигна Уилям Милер? Как извика Елън Уайт за пророк? Как първите адвентисти откриха? И какво ще си кажете? Е, да, да, това сме ние. Ще ви стане така благичко на душата. Да, да, да. Както на Навуходоносор Данаил, като му говореше, и той каза: а, да, 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 аз съм тази златна глава. Ох, колко ми е хубаво. Това е съня, каза Навуходоносор. Така е. Но пророците изведнъж стряскаха Израел и казаха: но сега Господ ще направи нещо ново. Стига си спал, народе, и само си мислял, че вече си освоил историята и че вече можеш да лежиш на стари лаври като Божий народ. Обърнете се на 180 градуса.
Обърнете си ума от бъдещите Божии намеси и се насочете в отминалите Божии намеси и се насочете в бъдещето, защото Господ ще направи нещо ново. Но това новото ще прилича на старото. Така че урока, който ни дава Стария Завет, е, че в Библията миналото и бъдещето са събрани заедно. Стария Завет предлага един строго специфичен модел на учене на бъдещето, а то е следния. Ще разберете добре бъдещето на Божия народ и на света като цяло, ако вземете необходимите поуки и паралели от неговото минало. Няма начин да разберем бъдещето, ако добре не изучим миналото. И то Божиите действия в миналото. Бог променя ли се? Няма и сянка от промяна. И намерение няма да се промене. Защо? Той е любов. Той намира винаги удовлетворение от това да е такъв какъвто е и е тъждествено равен на себе си във всеки следващ момент от историята. Бог е. Аз съм оня, който съм. Най-точно чух, че се превеждало. Бях и ще бъда. Никой не може да каже за себе си това име. Бях и ще бъда. Бог не е позволил на никой да вземе това име върху себе си. Люцифер пък най-малко. Бях и ще бъда. Вечният, непроменимият. Този, който е намерил за себе си морално, нравствено удовлетворение, удоволствие, да бъде такъв какъвто е, веднъж завинаги, достатъчен за всички. Бог, Творец, Вседържител. Той ги вика всичките по име, казва, и понеже е мощен във власт, ако съм аз, звездите ще се удрят като топчета горе в небесата. Половината от звезди ще забравят да се въртят, да изгреят. Ма какво говоря, аз не мога да задвижа една планета. Но Господ ги движи. И Господ помни, че на тази малка синя планета живееш ти, твой дом, твоето дете, че ти имаш нужди. И Исус каза: маловерци, защо се страхувате? Защо мислите като езичниците какво да облечем, какво ще ядем? Помните ли тази? Господ казва за връбчето думи, за космите на главата думи, за полските треви. А колко повече вас? Според Стария Завет, историята не е просто безсмислено циклене. В езическите народи и култури историята е затворен кръг. Пролет, лято, есен, зима. Сезони, зодии и само това. Нищо повече. Няма нови неща, няма начало, няма край. Няма творец, няма и край на света. Иньянг, вечното преливане. След едно идва друго, след друго идва трето, вечният кръговрат. Нищо подобно. Библията казва, в Израел беше възприето. Историята има начало, т.е. има творец. Историята има своя ход. Историята ще има своята кулминация, край, когато се изпълни Божия план. Този отрязък се нарича време. След това всичко става относително. Няма да се брои това. Има срок, с който греха, Бог ще приключи с греха. Който се съобрази с Божия план, добре, ще живее. Който не, изчезва завинаги. Няма го. Няма да ги спомням, вече казва Бог. Чух от един адвентен пастор, че цялата вечност, дълбоко в себе си, там където никое човешко или ангелско око не вижда, Бог ще плаче в себе си и ще скърби и за Люцифер, и за другите, защото той не може да прежали. На кръста, що не вися, вися и не ни прежали? Защото е любов. То дори млади хора, като се влюбят и единия не отговаря на любовта, момата вехне или момчето, та накрая може и да се помине. А колко повече Господ, това не е човек, това е Господ. Той се радва на кръста и остана там и не каза думите да го свалят ангелите. Каза една дума, ако каже, 12 легиона ангели ще дойдат. Ако каже 5 изречения, край, свърши се за земята, замина. А той стои с три пирона на един кръст и отдолу му се плезят, казва, плюят го и го хулят. И казват, хайде бе, като си Божий син, слез пък, прояви силата си. Исус стои горе, защото ако не стои, няма спасение. И той се радва, че ти си го приел, че аз съм го приел, че твоя дом го приема и че един ден ще те заведе в неговия свят, където той управлява и ще ти се радва цялата вечност. Повече отколкото ние се радваме на нашите бебета, които идват в този свят. И тогава Господ е останал на кръста заради нас. Но любящото му сърце не му е стигнало да се ограничи само с нас, които ще го приемем, или само с хората, които ще го приемат. Помислил си и за другите, които няма да го приемат, защото и те не са малко. И като е мислил, мислил в любовта си, какво е измислил? Нищо. И сърцето му се е пръснало от мъка за тях, защото той може това да направи, да даде живота си. Повече от това не може. Той не може да си измени принципите, за да живеят те. Това би било смърт за Вселената. Той може да даде себе си и го прави, но те въпреки това ще отблъснат тази любов. Е, той това не можа да го преживее. И онова бащено сърце на Бога, онези протегнати ръце, като да прегърне и тях, се пръсна. Исус умря. Е, това е любов. Нямам друго доказателство, че някой ме обича, освен това. Жена ми може да ме напусне. Може да умре. Близките хора могат да изчезнат. Приятелите могат да се отрекат. Всичко се случва в този лош живот. Да не използвам по-вулгарни думи. Но никой не може да ми измие от ума факта, че Исус е стоял и агонизирал на онзи кръст, защото ме е обичал. Защото е търсил твоите очи и моите очи. И защото сърцето му се е пръснало от мъка, ако няма да бъдем там. Ако ще го презрем. Такава любов няма аналог в този свят. Някога Архимед казал, дайте ми една опорна точка и достатъчно голям лост и ще дигна тази планета. Дайте ми една опорна точка, заради която си струва да живее. Е, кръста е тази точка. Там Господ каза, спри, не се самоубивай, не помръквай, не се погребвай жив. Има един, който те обича и той не е кой да е, някой си там от махалата. Това е самия Господар, Твореца на живота, Държителя на Вселената, Господ Исус Христос. Това е затрогващо. И този Господ е обещал да не остави така живота на тази планета, а да се намесва. Свършвам до тук. Това, което ще стане в настоящето и в бъдещето на нашия народ, на Божия народ, е в силна зависимост от разбирането, което този народ има за миналото, за да може чрез миналото да разбере и бъдещите пророчества. Не ми стигна времето, за да си изясня въпроса за Господния ден, но аз ще приключа до тук. Бог да ни дава живот и здраве, за да влезем още по-дълбоко в тази тема за Господните дни, за Господния ден. Амин.